Labadiena, malonus klausytojai. Esu Birutė Žymantienė, knygos Kryžių sodininkas Mečislovas Jurevičius autorė. Tai yra mano 10-oji knyga, kurių dauguma yra parašyta biografijos žanru. Ir Mečislovas Jurevičius dėja turėjo būti parašytas, ta parašyta knyga, ta biografija žymiai anksčiau, tol, kol žmogus buvo gyvas, tačiau taip jau išėjo, kad ji parašyta tik jo mirties 20-mečio proga, kada jau buvo apsidairyta ir suprasta, ką reiškia Lietuvai šitas žmogus. Tai knyga apie žmogų, kuris vadinamas sodininku. Ir labai dažnai manęs klausia, kodėl sodininkas. Į klausimą šitą ir atsakau. Sodininkas yra žmogus, sodinantis vaismedį, augalą, idėją, o vaisius skiriantis kitiems, po jo gyvensantiems žmonėms. Mečislovas Jurevičius, kaip jis pats sakė, kryžių kalne sodino kryžius. Sodino su šaknimis, iš kurių augo nauji kryžiai. Nors iš tiesų jis kryžius sodino į žmonės, į jų sielas. Čia ir augo nauji kryžiai tikėjimo ir žodžio laisvės viltis, subrandinusi Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, Baltijos kelią, valstybės atgimimą, nepriklausomybę. Pasodintas kryžius okupuotai tėviniai, kartais tai išbūdavęs žemės paviršiuje vos kelias valandas, atrodė kai kam visai nereikšmingas įvykis, maža dulkelė, mažame žemės plote, ąžuolo gilė irgi yra maža, bet iš pasodintos į tinkamą žemę išauga stiprus, audras atlaikantis galiūnas. Mečislovas Jurevičius kryžius į žmonės sodino per žodį, knygą, tikėjimo simbolį, blaivumą ir gyvensenos, ir mąstysenos, akių atvėrimą, dievo ir tėvynės šviesai. Tokius žodžius į įvadą į šitą knygą parašė Mečislovo Jurevičiaus kaimynas, bendražygis, bendramintis, draugas Kazimieras Alminas. Nedaug yra žmonių, apie kuriuos galėtume pasakyti šitokius gerus, šitokius teisingus žodžius, kokius šiandien siūlau jums išgirsti apie Mečislovą Jurevičių. Nelabai daugelis bibliotekų Lietuvoje turi knygą Kryžių sodininkas Mečislovas Jurevičius. Bet tą knygą turėtų turėti nemaža dalis Lietuvos kunigų. Ir vis dar matyti jos reikia, nes sulaukiu klausimų, kur rasti šitą knygą, kaip ją paskaityti, juolab, kad šiuo metu yra renkama medžiaga paskelbti Mečislovą Jurevičių palaimintuoju. Kol kas mes jį vadiname Dievo tarnu. Prieš daug metų, prieš 40, gal per 20-ojo amžiaus tuos sovietinius dešimtmečius, Šiaulių miesto, tuomet vadinosi taip Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, kuris tuomet atliko savivaldybės funkcijas, gaudavo Mečislovo Jurevičiaus pareiškimus, kuriais jis atsisakydavo dalyvauti rinkimuose dėl to, kad tarybų valdžia jam yra nepriimtina, neteisinga, nedora, nelietuviška, nes Rusija yra okupavusi Lietuvą. Arba griežtai atsisakydavo pareiškimu dirbti katalikams privalomų švenčių, šventų kalėdų, šventų velykų dieną. Nes, rašydavo jis, esu praktikuojantis katalikas, bet sutinku atidirbti už tą šventę bet kurią laisvą dieną. Labai keisti buvo tie pareiškimai. Pernelyg drąsus atrodė tos visuotinės baimės aplinkoje ir vis tada keldavo klausimą, kas jis, Mečislovas Jurevičius, avantiuristas ar kovotojas su vėjo malūnais. Ne, šipsodomis įsakydavo tuometiniai valdininkai. Tai yra tarybinių konstitucinių teisių, demokratijos, sąžinės laisvės įrodymas. Tik pažiūrėkite, nenori žmogus balsuoti ir nebalsuoja. Nori švęsti religinę šventęs ir švenčia. Kadangi į mano rankas ateidavo tie pareiškimai, tuomet mano darbas buvo toks, tai man liepdavo gražiai susiekti juos į sektuvą ir saugoti. Daugiau juk niekas Šiauliuose jų nerašo, tik jis vienas labai saugok, sako, tuos pareiškimus. Bet visada man kildavo klausimas, kodėl tik vienas, jeigu tai yra demokratijos apraiška. Daugiau niekam nereikia demokratijos. Tuomet aš dar nepažinau Mečislovo Jurevičiaus, dar nežinojau, kad už tą demokratiją jis pirmą kartą buvo nuteistas 25 metus kalėti lageryje ir dar 5 metus išbūti tremtyje, neturėdamas teisės grįžti į Lietuvą. Už doro kataliko praktiką jis buvo atleistas iš darbo ir su šeima pasmerktas badauti, o už kryžių kalno gaivinimą ir maldos eisenos iš Šiluvą organizavimą jam atseikėjo 3 metus griežtojo režimo kolonijoje. Sovietiniai žinovai, demokratijos žinovai vis pamirždavo prie Mečislovo Jurevičiaus biografijos pridurti pastabėlę apie žiaurias bausmes, kurias jis jau iškentė, ir apie tas, kuriomis dar labai ilgai iki pat gyvenimo pabaigos buvo baudžiamas už tos sovietinės demokratijos sergėjimą. Ir apie tai, kad Mečislovas Jurevičius buvo laimingas žmogus, kaip jis pats sakydavo, laimingiausias Lietuvoje. Nes tikėjo Dievą ir mylėjo tėvynę. Ir paliko mums savo šviesą ir šilumą. Neilga būtų anketa su jo nuopelnais, kurie ir tapo mano Birutės Žymantienės 10-osios knygos pagrindu. Anketa sako, kad tai buvo Lietuvos laisvės kovotojas, kad Mečislovas Jurevičius buvo Helsinkio grupės narys, Eucharistijos bičiulis, kryžių kalno gaivintojas, Vyčio kryžiaus ordino komandoro kryžiaus kavalierius, dramatiško likimo, bet šviesios gyvenimo filosofijos skleidėjas. Tačiau čia tik anketa, tik dokumentų įvardinimas, ogi koks buvo pats žmogaus gyvenimas. Būtent tuo, koks buvo gyvenimas, mane ir patraukė ir papirko biografijos žanras. Nes už anketinių duomenų visada slypi labai gyvas su visais savo skausmais ir džiaugsmais žmogus. Ir būtent tai yra svarbiausia. Mečislovas Jurevičius buvo 17 metų, kai pasibaigė karas. 44 vasarą. Žinoma, to meto Lietuvos vyrukai jauni, sakykime, dar jisai ir nepilnametis buvo, bet vis tiek tam okupacijos žinojime tas faktas jį šliejo prie kaimo, kuriame jis gyveno, kaimas buvo Šiaulių rajone, sakau, buvo, todėl kad tų kaimų jau dabar nebėra. Mimaičių vadinosi kaimas, Šakynos apskrityje buvo labai šviesus, buvo didelė graži mokykla, kurią ir baigė Mečislovas Jurevičius. 4 klases baigė, o baigė vien dėl to, kad tarnavo neturtingos šeimos 3-asis sūnus pas ūkininkus, kurie padorus buvo žmonės, jie tiesiog 4 žiemas leido savo berniuką tarnausi pas juos, savo piemenį, vėliau jau savo berną, lankyti mokyklą. Ir todėl nebuvo jisai menko išsilavinimo ir, kaip pamatysim, net labai nemenko buvo, nes Smetonos laikų, taip vadinam, liaudiškai mokykla iš tiesų buvo paruošianti gyvenimui, bent jau raštingų žmogumi, padaranti vien tik tai per tas klases, per tuos skyrius, kurie buvo pradinės mokyklos skyriai. Taigi, Mečislovas nutarė, kad jam reikia eiti į partizanų būrį ir kovoti dėl Lietuvos laisvės. Tai buvo tie laikai, kai jauni žmonės net neabejojo, kad turi būti Lietuva laisva, tačiau po to, kai Mečislovas Jurevičius prisiekė partizanų būryje, kai gavo numerį 85, kai gavo pravardę, pseudonimą, kuri buvo Tankiukas, bet visuose dokumentuose, kurie yra surinkti, ypatingai archyve yra vadinamas Tankiuks. Dokumentai buvo rusų kalba rašomi, todėl kaip girdėjo rusai, taip ir rašė. Tas būrys, į kurį atėjo Mečislovas Jurevičius, nutarė, kad gal jisai vis dėlto per jaunas, per silpnas, nedidelio ūgio, nestambus, gal turėtų geriau legalizuotis, kelis metus gyventi kaime, kad įrodytų, kad jis yra lojalus tarybų valdžiai. Po to, kai jau ateis laikas jį paimti į tarybinę armiją, kad jis ir eitų į tarybinę armiją, o ten apsidairytų, kokios yra nuotaikos, kiek ten tarnauja lietuvių, kaip jie nusiteikia okupantų atžvilgių, galbūt suburti apie save būrį tų žmonių, kurie yra pasiryžę kovoti už Lietuvos išlaisvinimą iš okupantų. Taip ir buvo, legalizavosi jisai, tiesa nuslėpė, kad turi ginklą, kurį patikimai paslėpė. Išėjo į tarybinę armiją, jį nuvežė į Kaliningrado sritį, labai netoli. Būryje, kuriame jisai tarnavo armijoje, buvo lietuvių. Aišku, savame pirmiausiai Mečislovas apsidairė, apsižiūrėjo, pasiklausė, kur kokios nuotaikos, ir tik tada subūrė aplink save daugiausiai lietuviškai kalbančių žmonės ir net nesislėpė, kad jisai turi va, tą savo būrį žmonių, kurie galbūt, kai ateis į pagalbą užsienis, gal Amerika, gal ir Europa, kurie atsuks savo ginklus į okupantų pusę ir išlaisvins Lietuvą. Niekada nebūtų įtaręs jaunas nuoširdus žmogus, kad šitam jų būryje yra išdavikas. Bet buvo. Ir jį išdavė, teisė ir per keletą teismų prikabino dar ir 58 straipsnį. Tas, kuris buvo pats siaubingiausias, kuris visada pridėdavo daug lagerio metų, kadangi jis įvardintas buvo kaip tėvynės išdavimas. Ir nors Mečislovas sakė, kad niekada gyvenime neišduosiu savo tėvynės, bet kalbėjo tai apie skirtingas dimensijas, juk tie, kas jį teisė ir tie, kuriuos teisė, juos ten tris armijos draugus suėmė. Ir visiems skyrė po 25 metus lagerio. Per daugybę kartų vežiojimo iš vieno kalėjimo į kitą, jį galų gale nuvežė į Džeskazganą, tai yra Kazachijoje. Ir ten ir prasidėjo jo kančių keliai. Bet tai buvo 48 metai, kai jį areštavo ir, kaip žinom, 53 metais kovo 5 dieną mirė Stalinas. Tai, žinoma, buvo didžioji viltis, tačiau niekas neskubėjo peržiūrėti bylų, ir nors ir prasidėjo po kurio laiko, bet tie, kurie buvo nuteisti pagal 58 straipsnį, dar turėjo laukti ir laukti gana ilgai. Kai prisimindavo Mečislovas Džeskazganą, jisai prisimindavo, kaip ir viskas savo gyvenime, šviesiai. Nes kartu su juo atvažiavo į tą lagerį daug šviesių Lietuvos žmonių ir kunigų tame tarpe. Ir kadangi tam komplekse buvo statomas barakas naujas, tai kunigas Algimantas Kiela pasiūlė tam barake, ten buvo jau sienos pastatytos, stogas uždėtas, bet buvo neįrengtas ir tas barakas naujas buvo tuščias. Ir jie apžiūrėjo, kad tai yra didelė patalpa, kurioje galima labai ramiai pasislėpti. Ir kunigai, buvo ir daugiau kunigų, Gimžauskas, kiek prisimenu, ten kartu su juo kalėjo. Ir pasiūlymas buvo tam barake pasislėpti ir paukoti žolinės mišes. Koks buvo džiaugsmas Mečislovo, jo paties pasakojime, kai jis pamatė, kad kunigai yra prisidžiovinę trupinėlių duonos, baltos duonos netgi. Ir tai yra komunija, kurią jie dalins, išklausę iš pažinčių, ten tarp sukrautų lentų, tarp sukrautų cemento maišų, kur galima būti nematomiam iš lauko pusės ir kur galbūt niekas net nepajus, kad jie aukoja mišes. Šiaip Mečislovas Jurevičius niekada nesiskundė gyvenimu ir kai jo kas nors paklausdavo, kaip jis iškentė, kokia tai kančia ir badauti, ir būti kartu su kriminaliniais nusikalteliais, žmogžudžiais, plėšikais, prievartautojais, tai jis atsakydavo labai trumpai, kančia skentėjo Kristus. O mano kančios, tai tik toks menkas atspindys, tai tik tai nepatogumai. Nepainiokit, sako, šitų sąvokų. Pagaliau atėjo diena, tai buvo 56 metų, birželio beje 29 diena, ir Mečislovas vis prisimindavo, kad jo antrasis vardas yra Petras, ir kadangi tai buvo Švento Petro diena, tai jis vaikščiojo koridorium su rožiniu, su rožančiumi ir meldėsi į šventąjį Petrą, prašydamas pagalbos ir dėkodamas iš anksto už ją, nes labai norėjo tikėti, kad jam bus ta byla nutraukta, kad bus jisai išleistas ir tikrai buvo išleistas namo. Grįžęs į Šiaulius jau rado iš kaimo atvažiavusią žmoną ir dukterį gyvenančias mieste, tačiau tai buvo 56-ieji, tai buvo toks niūrus kolchozinis sovietmetis, kai nieko nebuvo. Tuo labiau kaliniui grįžusiam iš kalėjimo, kuris grįžo be nieko, va taip kaip stovi. Ir jie nusprendė su šeima išvažiuoti į Vorkutą, nes kažkas pasakė, kad ten yra labai neblogai galima užsidirbti. Ir tikrai išvažiavo visa šeima ir tikrai šiek tiek užsidirbo, tačiau darbas buvo toks sudėtingas, toks sunkus, nes vienintelis pasiūlymas buvo šarvoti mirusius. Šiaip taip iškentėjo Mečislovas, šiaip taip dirbo ir jis ir žmona vienerius metus užsidirbo, sugrįžo su viltimi, kad dabar, kai jau jis nebe tiesiogiai iš kalėjimo, bet liktai ir iš laisvo to išvažiavimo į Vorkutą, galbūt sugebės gauti darbą, nes tada, kai jį išleido 56 metais, jo teisto ir dar pagal 58 straipsnį niekas į darbą nepriėmė ir negalėjo priimti, nes tai buvo tai tarybiniai valdžiai atstumtasis. O šeimą išlaikyti kažkaip reikėjo. Tai dabar, kai grįžo jie iš Vorkutos, gavo Mečislovas Jurevičius darbą Elnio susivienyme ir lyg ir prasidėjo normalus gyvenimas, tuo labiau, kad 1971 metais Kelmėje susibūrė Eucharistijos bičiuliai. Tėvas Pranas Masilionis ir kunigas ir poetas subūrė juos po truputį, po kelis. O po bendravimo su dvasios bajorais, su kunigais Džeskasgano lageryje Eucharistijos ir laukė Mečislovas Jurevičius. Ir visa širdim įsitraukė į tą kolektyvinės maldos veiklą, į tą stiprinančią vienybę. Tačiau savo gyvenime labiausiai jisai vertino kryžių kalno gaivinimo darbą ir visada maloniai prisimindavo 1973 metų gegužės 19-20 naktį, kuri taip pat turi priešistorę. Dirbdamas tada jau nebe Elnio susivienyme, o aklųjų kombinate, taip trumpai pavadinsime, Šiauliuose, jisai įgyjo draugą, susidraugavo su žmogumi, kuris padėjo jam 5. aukšto butuke pagaminti kryžių. Pagamino jie jį iš dalių, jį reikėjo sujungti. Sujungtas jisai pro duris užėmė 2 kambarių plotą ir svėrė 50 kg. Ir kadangi tų metų, 73 metų praeito amžiaus, pavasarį Kryžių kalnas Šiaulių rajone buvo visiškai nuniokotas, visiškai plikas, kaip sakydavo Mečislovas. Tai to kryžiaus pastatymas, kad ir vieno vienintelio, turėjo būti ženklas, turėjo būti paskatinimas, padrasinimas ir kitų žmonių, kad jie imtų gaivinti Kryžių kalną nuniokotą. Per tarybinius metus mažiausiai 6 kartus iki visiško plikumo, iki visiškai nei vieno kryžiaus nebuvimo ant to kalno, ant kurio nuo 1905 metų visada buvo statomi kryžiai. Daugiau ar mažiau, bet jau visada buvo. Ir štai tą vakarą 19 žmonių susirinko į Mečislovo butą nešti kryžiaus į Kryžių kalną. Tarp tų 19 žmonių buvo ir 2 moksleiviai ir 16-metis Virginijus, vienas iš jų, kuris pasakė išeidamas tėveliui, kad nelaukit, aš šią naktį nepareisiu, bet nebijokit, aš būsiu su gerai žmonėmis, mes nešime kryžių į Kryžių kalną. O tėvas ėmėsi priemonių, kaip sakė Mečislovas. Jisai nuėjo pas kaimynus, nes Virginijaus tėvų šeima neturėjo telefono, paskambino į labai garsų visais laikais KGB ir įskundė, tiesiog pranešė, kad šią naktį kažkokie ten žmonės, o taip pat ir jo sūnus, neš kryžių į Kryžių kalną, nors tiesa, sūnų jisai uždraudė, kategoriškai uždraudė eiti, nešti ir prisakė būti namuose, bet berniukas sulaukė, kol tėvas užmigo ir patiliukais išėjo pro duris ir nulėkė pas Mečislovą Jurevičių, labai, labai įsigandęs, kad per jo kaltę jie yra išduoti. Kad KGB žino, jog kažkokia grupė žmonių neš kryžių į Kryžių kalną. Berniukas, žinoma, labai jaudinosi, labai verkė, labai atsiprašinėjo, bet iš tiesų tai buvo labai gerai, kad jis pasakė kryžių nešėjam, kurie iki pat vidurnakčio laukė, kada tie politiniai tarybiniai veikėjai nuvažiuos, patikrins, kas ten vyksta ant to Kryžių kalno, parvažiuos, o tada jau jie kažkiek turės laiko nunešti kryžių į Kryžių kalną, jį ten įcementuoti, apsodinti ir grįžti per laukus namo. Ir taip ir buvo. Iki pat vidurnakčio laukė vienas iš 19 tų žmonių, kurie nešė kryžių, pasislėpęs prie pat plento, pamatė, kada nuvažiavo apžiūrėti Kryžių kalno. Tie kagebistai pamatė, kada grįžo automobilis ir tik tada davė ženklą visiems kitiem, kad jau galima nešti kryžių. Jie perėjo plentą, Šiauliai Joniškis, kuriuo važiuojama į Kryžių kalną ir ėjo visi pievomis, laukais, patiliukais giedodami ir nešėsi ne tik tai kryžių ant savo pečių, bet ir cemento, ir kibirus, ir kastuvus, ir gėlių, ir žvakių, ir visko, ko tik reikia, kad kryžių įcementuotų ir kad jis tikrai šviestų iš tolo. Didelis buvo tas kryžius, daugiau negu 3 metrų, ir labai laimingai jie nuėjo, labai laimingai, labai ramiai, niekieno neužklupti, pastatė tą vienintelį kryžių. Tuomet ant kryžių kalno įcementavo, apsodino gėlėmis, rūtomis, našlaitėmis, uždegė žvakes ir patys džiaugėsi, dėkodami Dievui, kad naktis buvo rami, rami, kad niekaip neapsaugo tos žvakės. Kol tik jie ėjo namo, vos ne atbulom grėžiodamiesi visą laiką, čiaugdamiesi tą ugnelę, kuri liko degti prie kryžiaus, kad jie visi laimingai pasiekė namus. Vieni sako, kad tas kryžius išstovėjo 3 valandas, kiti, kad 2 valandas. Ir kad KGB darbuotojai nuvažiavę 2 kartą pasižiūrėti, tiesiog žaktelėjo, pamatė, kad stovi stabiliai įcementuotas ir netgi žvakės tebedega šalia to kryžiaus, kuris stovi, kurio ką tik nebuvo, ir staiga štai jis atsiradęs. Ir aišku, kad ne vienas ir ne 5 žmonės čia turėjo dirbti, kad jį atneštų, pastatytų, apsodintų. Ir žinoma, kad jie tuoj pat sunaikino jį, kad jie nupjovė jį, sudegino, kad jo neliko, bet iš tiesų tas kryžius buvo kaip sodinukas, kaip soda, kad sodinam, bet pasodinam pirmąjį augalėlį ir nuo to prasideda sodas. Tai štai nuo tų 73 metų gegužės 19 dienos kryžių kalnas atgyjo ir po kelių dienų ten jau stovėjo 14 kryžių, o po metų jų buvo suskaičiuota beveik 5000. Žodžiu, ta pradžia buvo labai laiminga, labai palaiminta visų ir pradėjo tą kryžių kalną iš naujo, kuris yra dabar, kur jau yra 100 000 kryžių, kuris visą laiką plečiasi. Kitas didelis džiaugsmas Mečislovo Jurevičiaus buvo Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, kuri pradėjo eiti 1972 metais, ir suprantama, kad jisai įsitraukė į platinimą tos literatūros, kadangi tas platinimas ir katalikų bažnyčios kronikos, ir kitos nelegalios religinės literatūros grėsė viskuo. Grėsė ne tik atleidimu iš darbo, bet grėsė ir teismais, grėsė ir lageriais. Ir iš tiesų, kadangi Mečislovas griežtai atsisakė dirbti per religinės šventes, sutikdamas atidirbti kitom dienom, bet tai buvo proga ir galimybė tuomet jau dirbusiam jam aklųjų ir silpnaregių gamybinio mokymo kombinate būti atleistam už pravaikštas, kas ir buvo padaryta. Maža to, 1979 metais Mečislovas Jurevičius įsitraukė į Lietuvos Helsinkio grupės, kuri įkurta Lietuvoje buvo 76 metų lapkričio 25 dieną, į tą darbą. Mėnuo liko iki tos dienos, kai jau sukaktuvės bus galima spręsti. 1979 rugpjūčio 23 Mečislovas pasirašė 45 pabaltijiečių memorandumą, kuriuo buvo reikalaujama pasmerkti Molotovo-Ribbentropo paktą ir visus slaptuosius protokolus Baltijos šalių okupaciją. Juk apie tuos protokolus niekas nebuvo girdėjęs, niekas nežinojo, kad jie tokie yra, ir šitie žmonės, kurie pasirašė, o ten buvo regis 36 lietuviai, tarp kurių ir Mečislovas Jurevičius, 5 latviai ir 4, jeigu neklystų, estai. Ir tai nepraėjo pro tuometinių kontrolierių, tuometinės valdžios akis ir ausis. Ir 1981 m. kovo 25 dieną Mečislovą Jurevičių areštavo ir jau nuteisė 3 metams griežtojo režimo lageryje. Kas yra griežtojo režimo lageris, gali žinoti tik tas, kas jame kalėjo. Tai buvo Čeliabinsko sritis, Užurale, Rusija, lageris, kuriame kalėjo nuo pat pirmos iki pat paskutinės dienos. 1984 m. kovo pabaigoje, kada atbuvęs savo nustatytą laiką, Mečislovas Jurevičius grįžo į Lietuvą. Ir 89-aisiais, kai jau prasidėjo sąjūdis, jau buvo prasidėjęs sąjūdis, vienas iš pirmųjų Mečislovas Jurevičius įstojo į Lietuvos krikščionių demokratų partiją. Tai buvo tie laikai, kai aš susipažinau su Mečislovu Jurevičium, nuvažiavau pas jį į namus, jis jau nevaikščiojo, jis jau sėdėjo neįgaliojo vežimėlyje, nes griežtojo režimo lageris pakirto jo sveikatą, tačiau kaip tik tada jo gyvenimu, jo veikla, jo kova susidomėjo užsienio šalių Estijos, Suomijos, Švedijos, Belgijos, Prancūzijos, Vokietijos žurnalistai. Garsus Lietuvos fotografas šiaulietis Ričardas Dailidė surengė parodą Mečislovas Jurevičius tikėjimo riteris. Vasario 1 dieną 1991 metų Mečislovas jam turėjo būti įteiktas Vyčio kryžiaus ordino komandoro kryžius, dėl kurio jisai labai džiaugėsi, bet gyveno žmogus 5 aukšte, visi jo draugai turėjo labai gerą, labai patikimą draugą, Kazimierą Alminą, kuris labai daug jėgų įdėjo, kad būtų pakeistas žmogui butas iš 5 į 1 aukštą. Nes Mečislovas jau kelis metus, 5 metus regis nebuvo buvęs iš viso. Nukeltas nuo 5 aukšto, nebuvo išvažiavęs į kiemą, nebuvo įkvėpęs to gryno oro, anokščia grynas, kada yra mieste, tačiau vis tiek tai buvo skriauda, kad jam nenorėjo pakeisti buto, kadangi dar visur buvo tų žmonių, kurie manė, kad kovotojas už Lietuvos laisvę, yra kažkoks įtartinas, kažkoks lyg ir nesaugojęs savęs žmogus. Maža to, Mečislovas Jurevičius buvo blaivininkas ir buvo ne šiaip blaivininkas, kuris nepasigerdavo, bet abstinentas ir labai skatino visą savo aplinką, kadangi buvo tada, kai priėmė partizanų būryje priesaiką, kai gavo Tankiuko pravardę, jis tada prisiekė visą gyvenimą būti abstinentu ir kovoti už tautiečių blaivybę. Ir tai nebuvo tušti žodžiai. Savo priesaikos žmogus ištikimai laikėsi. Ir kadangi buvo kolekcininkas, buvo gelbėjęs daugybę knygų iš Šakynos bibliotekos, kuomet atėjusi nauja valdžia sukraudavo laužus ir padegdavo tas knygas. Tai Mečislovas jas gelbėjo, vežėsi namo, džiovino ir turėjo didžiausią kolekciją tam savo mažom butuke. Ir todėl ją buvo už ką nepasitikėti Jurevičium tiem buvusiam veikėjam, kurie dar vis buvo valdžioje, dar vis buvo įtakingi ir todėl stabdė visas pastangas, kurios buvo dedamos, kad jam bent kiek būtų palengvintas gyvenimas žmogui, šitai beatodairiškai kovojusiam už Lietuvos laisvę. Neįmanoma papasakoti žmogaus gyvenimo, tokio žmogaus, kuris gyveno štai va tokį pasiaukojusį gyvenimą, todėl kad tai buvo daugybė renginių, daugybė suėjimų. Aplink Mečislovą Jurevičių nuolat būriavosi vaikai ir jaunimas. Ir tai labai įtempė dėmesį dar buvusios tarybinės valdžios, todėl kad tai buvo pati didžiausia grėsmė, kad vaikai galėjo klausytis jo ištisus vakarus, ištisas naktis, nes jisai turėjo ką jiems pasakyti. Ir nors jisai sakė toli gražu ne populiarius dalykus, ne pasakas jam pasakojo, jis pasakojo apie tai, kaip turėtų gyventi žmogus, kaip taikiai kovoti už savo idealą, kas tai yra gyvenimo tikslas ir prasmė. Todėl jis nuolat buvo persekiojimas, nuolat buvo po padidinamuoju stiklu. Bet visų baisiausias pasirodė visiems teisėjam, visiems tiem veikėjam. Jo paskutinis žodis 81 metų birželio 26 dieną, kada jis buvo teisiamas, kai ji nuteisė 3 metam griežtojo režimo lageryje. Jums leidus aš perskaitysiu tą paskutinį žodį, kurią jis tarė Vilniuje aukščiausiajam teisme, nagrinėjant Mečislovo Jurevičiaus baudžiamąją bylą. Į prokuroro klausimus Mečislovas atsakė, kad eitinėse dalyvavo kaip maldininkas, kad jisai joks neorganizatorius, kad prasmė yra gelbėti tautą nuo girtoklystės ir paleistuvystės, tų procesijų, tų eitynių prasmė. Nes labai didelis galvos skausmas visai tarybiniai valdžiai buvo šitos eitynės į Šiluvą. Ir kad ten ir keliai buvo perkasami ir budėdavo apsupę Šiluvą, kad tik tai neateitų į atlaidus. Nesirinktų žmonės, bet žmonės tai rinkdavosi ir susirinkdavo didelės minios ir tai buvo labai labai grėsminga, todėl paskutinis Mečislovo žodis visiems dalyvavusiems posėdyje jo pusėje, o beje dalyvauti leido tik tai šeimos nariam, nebuvo ten labai daug tų žmonių, bet buvo tų, kurie užsirašė, įsiminė ir mes turim tą jo paskutinį žodį teismo posėdyje. Mečislovas kalbėjo taip: ačiū. Tai garbė Dievui ir Lietuvai. Atėjus į valdžią rusams, buvau neteisingai apšmeištas ir teisiamas be liudininkų. Man buvo paskirta 25 metai laisvės atėmimo, o po 6 metų byla peržiūrėta ir buvau išteisintas. Mane išleido į laisvę, nes pripažino, kad tai Stalino klaida. Argi aš, būdamas 14 metų, galėjau vaikščioti su šautuvu ir vadovauti kažkokiam būriui, o dabar, po 30 metų, vėl esu teisiamas ne už chuliganizmą, ne už žmogžudystę, o už religiją. Už tai, kad sakau tiesą jums į akis, kad neatsisakau savo įsitikinimu. Už tai kentėsiu 3 metus kalėjime, jei ten manęs nenužudys. Būsiu kartu su žmogžudžiais ir chuliganais, nors politiniams kaliniams turėtų būti atskira kolonija. Šiuo metu tik tai kitame Lietuvos mieste teisiamas mano draugas, su kuriuo dalyvavom toje pačioje eisenoje. Kaip tik Širvintose tuo metu buvo teisiamas Vytautas Vaičiūnas. Tai dar kartą įrodo jūsų bailumą ir nesąmoningai plečia religijos propagavimą, nes už teismo salės durų ir čia, ir ten renkasi mano ir jo draugai. Jie į salę neįleidžiami, nors teismas laikomas atviru. Salėje tik pagal sąrašą įleisti mano giminės, o visi kiti samdyti žiūrovai, saugumo agentai, tame tarpe dauguma rusų, kad nieko nesuprastų. Ir tarp liudininkų gi nebuvo nei vieno tikinčiojo, visi saugumo darbuotojai ir komunistai. taip mane teisė – mažuma. Net patys marksistai yra surinkę duomenis, kad Lietuvoje yra 30% bedievių ir 70% tikinčiųjų. Ši bedievių mažuma ir teisė mane, nes bijomasi daugumos, bijomasi visų tikinčiųjų. Jei žmogus tikintis, jis bus savo krašto patriotas, tuo sunkiau bus jį nutautinti. Visos mūsų maldininko eisenos ėjo ne su antitarybiniais šūkiais ar chuliganiškais ketinimais, bet su mintimi širdyje už lietuvių tautos blaivybę ir dorą. Ėjo daug jaunimo ir vaikų, o jeigu visas jaunimas tikėtų Dievo, Lietuvoje būtų mažiau žmogžudysčių, paleistuvavimo, girtoklystės. Aš labai džiaugiuosi, kad mane laikote vienu iš organizatorių. Man tai didelė garbė, paprastam darbininkui, baigusiam 4 klases. Jūs logiškai pagalvokite, argi įmanoma suorganizuoti tūkstantinę žmonių minę iš visos Lietuvos, jeigu niekas eiti nenorės. Čia žmonės ėjo savo norų, rizikuodami, kad gali būti už tai teisiami. O pažiūrėkite, kas eina į gegužės pirmosios demonstraciją. Saujelė komunistų ir visi kiti, kuriem grasinama administracinėmis baudomis, jei nedalyvaus demonstracijoje. Jūs mane teisėt už religiją. Ačiū Jums, nes tai įrodo, kad Lietuvoje atgimsta tikėjimas. Ir tos pačios eisenos įrodo, kad tikinčiojų daugėja. Net patys liudininkai įrodė, kad anksčiau tokių eisenų nebuvo. Jūs net kryžiaus bijote. Tai liudyje nekarta greunamas kryžių kalnas. Kryžių kalnas nuo 1904 metų buvo puošiamas kryžiais. Jų nei caras negriovė, nei fašistai. Lietuviai pagonis nuo senų laikų čia aukas aukodavo, o kai atėjo rusai, viską nuvertė ir ne kartą, bet kryžių kalnas vis tiek stovi ir kryžių jame daugėja. Žmonės patys, niekieno neverčiami, neša juos ir stato. Kryžių kalno griovimas man tik davė impulsą dar labiau tikėti. Aš pirmą kryžių nešiau naktį. Jis egzistavo tik 2 valandas ir buvo nuverstas. Tai paskatino nešti dar kartą. Paskui nešiau jau dieną, nieko nebijodamas. Ir pamatysite, kad dar išauks ne vienas kryžius ir eis ne vieną kartą iš Šilovą žmonių minios, nors aš, kaip organizatorius, būsiu už grotų. Ir aš sakau Jums, jei aš grįšiu gyvas, vis tiek ėjau ir eisiu. Jūs mane teisėte už religiją. Ačiū Jums. Man didelė garbė sėdėti tame pačiame suole, kuriame sėdėjo Stanelytė, Sadūnaitė, Kovaliovas, Skuodis. Ir aš prašau teisėje nemažinti man bausmės, o duoti 3 metus griežtojo režimo kolonijoje, kaip rašė prokuroras. Nors ši bausmė man lygi mirčiai, mano sveikata labai pablogėjo, kalėjime niekas nekreipė dėmesio į mano prašymą leisti nueiti pas gydytoją. Aš džiaugiuosi, kad už tai esu teisiamas. Aš Jums nekeršysiu. Aš melsiuosi už Jus, kad Jūsų vaikai nenueitų blogų keliu. Aš pasiruošęs kentėti už tai, kad visi žmonės pradėtų tikėti Dievą ir kad mano teismas atvertų akis ne vienam bedieviui. Tokia buvo ta kalba, kuri tapo dabar jau viešu turtu ir ne kartą ir ne vienas skaitydamas knygą Kryžių sodininkas Mečislovas Jurevičius, skaitydamas tą kalbą, kuri buvo pasakyta kaip paskutinis žodis teisme, apsiešaroja, negalėdamas patikėti, kad 4 klasių išsilavinimo žmogus galėjo taip tiksliai, taip aiškiai, taip įvardinti savo misiją šitam gyvenime. Ir ne veltui šiuo metu vyksta dokumentų rinkimas, vyksta medžiagos apie Mečislovą Jurevičių rinkimas ir siekiama paskelbti jį palaimintuoju. Kol kas Mečislovas Jurevičius yra vadinamas Dievo tarnu ir yra mūsų kartai, kuri pažinom jį su kuriuo esam bendramžiai, jis yra visais požiūriais pavyzdys. Mečislovas Jurevičius, kai aš jį pamačiau, labai nustebino mane tuo, kad jis visai nebuvo nei piktas, nei nuskriaustas. Tai iš tiesų laimingo žmogaus šypsena buvo jo veide ir jis iš tiesų nuoširdžiai pripažino save esančiu laimingiausiu žmogumi pasaulyje. Dabar lapkričio 13 dieną, kaip tik tai sueis 25 metai nuo jo mirties dienos. Daugybė Lietuvos patriotų pasirinko mirti dėl tėvynės laisvės. Jų auka nebuvo ir nėra beprasmė. Mečislovas Jurevičius pasirinko gyvenimą, nemirti. Pasirinko ilgą, atkaklę, sunkę ir vaisingą kovą dėl visko, dėl tikėjimo. Nes, jo citata, kas praranda tikėjimą, daugiau jau nebeturi ko prarasti. Tai Publijaus Siriaus žodžiai. Dėl tėvynės laisvės. Laisvė juk myli kiekvienas, tik teisingasis jos reikalauja visiems. Laisvė turi remtis įstatymais, įstatymai dorovingumu, dorovingumas religija, sakė Mečislovas. Laisvė mums Dievas davė kartu su gyvybė. Kovojo jis dėl kryžių kalno, dėl skriaudžiamo kareivėlio laisvės apsispręsti, dėl nusikaltėlio recidivisto, kurio niekas niekada nemylėjo. Mečislovo ginklai buvo gerumas, teisingumas, malda. Beje, grįžęs iš paskutinio kalinimo, iš to griežtojo režimo lagerio, Mečislovas sudėjo siuntinėlį džiovintos duonos, lašinių, kažko dar, sūrio džiovinto naminio. Ir kai žmona paklausė, kam tu čia dabar siūsi, jisai sako, siūsiu į lagerį, į kalėjimą. Tokiam vaikeliui, kuris neturėjo motinos, neturėjo šeimos, kurį motina pagimdžiusi numetė, kuris nežino, kas yra, ką tai reiškia gauti laišką, ar sveikinimą, ar siuntinėlį. O vaikas jaunas dar, 14 metų. Ir jeigu, sako, jisai gaus tą siuntinėlį, galbūt ir ne vieną, gal jam tik tiek ir tai reikia, kad žmogus pajustų, kad jis yra žmogus, kad jis yra reikalingas šiam pasaulyje. Ir dar vienas pavyzdys, kuris, aš jį vadinu, duona. Reikalas tas, kad kai apgyventina kalėjime naują kalinį, tai tą vakarą, tą pirmąjį vakarą, jam duonos neduoda. Na, neduoda, neduoda, bet jį vis tiek nuvedė su visais į valgyklą, tai buvo tada, kada jisai 25 metam buvo nuteistas. Jis ir nesibrauna, nors kai atidarė valgyklos duris, tai visi ten puolė šaukdami, rėkdami, stumdydami vienas kitą, kadangi pasirodo, jog duonos gabaliukų būdavo mažiau visada, negu iš tiesų buvo valgytojų kalinių. Vieną vakarą jisai liko paskutinis ir ant padėklo neliko ne vieno gabalėlio duonos, antrą vakarą liko paskutinis, nelipo per galvas, nesibrovė. Aišku, sukosi galva, aišku, buvo šalta, purtė nuo to bado, nes skysta balanda, tai nebuvo tas maistas, kurio reikia žmogui, neužtektinai jo buvo. Ir kai trečią vakarą jisai liko be duonos gabalėlio, pajuto, jog šalia jo sėdėjęs kalinys atlaužė nuo savo gabalėlio, atlaužė mažą trupinėlį, mažą kamputį duonos ir pastūmė prie jo dubenėlio. Žiūri, kad iš kitos stalo pusės dar porą kalinių irgi atlaužė po gabalėlį duonos ir nežiūrėdami nei vienas į kitą, nei į Mečislovą, pastūmė jam. Atėjo diena, pasakojo man Mečislovas, kai atlauždavo po gabalėlį duonos, bet Tu pagalvok, sako, ką reiškia tas gabalėlis duonos kaliniui. Tai yra jo gyvybės kaina. Bet atlauždavo jie po gabalėlį, po kampelį duonos ir visi pastumdavo prie Mečislovo, kuris visada eilėje likdavo paskutinis. Bet po poros savaičių ir kaliniai pastebėjo patys, ir Mečislovas pastebėjo, kad jie nebepuola, nebegrūda vienas kitą, nebesistengia pagauti greičiau, kad tik tai pagautų tą duonos gabalėlį. Ir vieną gražią dieną, sako jisai, kad gerai neprisimenu, bet man atrodo, kad buvo praėję gal 2 savaitės, aš priejęs prie padėklo radau savo gabalą duonos ir nuo tada visada jį rasdavau. Tokie buvo Mečislovo ginklai. Tokiais ginklais jis ir kovojo – gerumu, teisingumu ir malda. Ar neverta įsiklausyti į jo gyvenimą, į jo genialiai paprastą išmintį, kurią jis pasėjo ir išeidamas paliko mums.
Apie Dievo tarną, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėja Mečislovo Jurevičių pasakojo knygos Kryžių sodininkas Mečislovas Jurevičius autorė Birutė Žymantienė. Girdėjome ne visą laidos įrašą. Pilno laidos įrašo kviečiame pasiklausyti radio internetinėje svetainėje marijosradijas.lt.